gerir ekki til. Já, Nesvogur hér við Stykkisson, hann að vissan máta frægur staður. Fyrir það, fyrst og fremst, að það miklir reimleikar, hafa alltaf verið miklir reimleikar þar. Hér fyrrum, þegar ég man nú eftir mér sem strákur og fram á Vildunarsár, þá var fólki ekki mikið það að vera við vogin eða fara fyrir vogsbotnin í dimmu. Það held ég hafi verið enn verra, já, vel heldurinn að fara yfir Kellingaskarð, sem var nógu bölvað. Og frækt er orðið. Nú, maður hefur nú kannski ekki handbært mikið af sögum Nesvog sem slíkan. Hann hefur eiginlega ekki almennlega staðið undir nafniða þeim grun sem á honum lág. Því að ég fyrir mína partar kann nú ekki neina sögur að segja eða ráðið neina sögur að segja mikla reimleika þarna. En hins vegar þekkti ég það vel að mönnum var illa við þetta og menn, gamli menn sem ég man eftir að þeir bara gerðu sér það ekki leika að vera upp í bók í þeldum að tók. Líklegast þessi reimleikar í sambandi við Nesvogin nú líklegast í sambandi við það að það gömul þjóðsaga eða þjóðtrú að í Nesvogi ætti að farast eða fara í Nesvog á 20 manns. Og þegar ég var nú strákur þá vantaði einn. Og það var nú svo gott að vita að elstu menn, það var eins með þá að þeir þekktu þetta, það vantaði alltaf einn mann. Nú, það var nú geðið nú einmitt 1918 og það fór maður niður ís sem ekki vitað hvar hann hafi farið. En það leik grunnar á því hann hafi farið mitt í Nesvog, fram að til Nesvognum. Því það átti að hafa fundist á honum húa í reikin í minni fjarðarins eða voksins. Svoleiðis að þessi álög ætti nú vera orðin leist af honum því að þá væru konið þessi 20. Ég heyrði nú reyndar einn mann segja mikið mergjaða sögu. Draug sem hann rakst á mitt í Vinnesvog. Ég var nú stráklingur þá fyrir inn á fermingu en ég lagði vel eyrun við og mann söguna vel. Þetta var nú þekktur maður meiri síða utan nú Eyrasveit. Hann sagðist hafa verið á ferð þegar hann var yngri utan nú Eyrasveit og lenti í myrkri og fór fyrir Nesvog í myrkrinu. En vegurinn lá nú þá örfisendanleiku núna. Hann lá niður með vognum, gamli vegurinn sem kallart, hann lá niður með vognum og þar á bökkum og sumstænir í fjöru, niður undir svo kallan Baggabaga og áfram með Byrgisportunum hérna niður í bæ og það markar fyrir þessum vegi enn, hér bil á allir þessari leit. Hann að koma fyrir vægin og er nú með tvo, nei, hann ekki nefnum einn, hann með einn til reyðar. Og þegar hann kemur, það var hreint veður, stjörnubjart og hreint veður, en þegar hann kemur niður undir svo kallan Baggabaga, það klettur sem stendur fyrir ofan götuna, utan í holti, litlu holti, og nefndist nú einmitt Baggabagi fyrir það að þegar að fara var með klifið að hersta þarna að þá vildu þeir slást í þennan stein. Þessi stein er því miður ekki ennþá til því að hann var brotin niður og það var slæmt vegna þess að þeir gerðan ekki fyrir rétt það leiti sem að þurfti ekki að fara þessa götu að nýju vegunum sem nefndur var þá var komin. En þegar hann kemur sem sé niður á Baggabagan að þá verður hann lítið þarna og þá gefur nú heldur á að líta því það stendur þarna framöndan honum risi sem bókstaflega ber við himinn og hann er ekki minnið það að hann klofar yfir veginn þannig að hann hefur annan fótinn á bakkabaga sem var nú mannaðar hárum eða meira og með hinn fótinn fyrir neðangötuna. Og það gefur auðvitað að hann hefur nú tjúr áreinlegur. En hann var nú kjarkmaður þessi náti og sótti sér kjartinn svo hann keyri hestin bara, keyri hestin sporum og svipum og rýður fleng, rýður í gegnum klofið á honum, reisann. Og það ekki sögum að spyrja að hann þurfti ekki að hvetja hestin meir því að hann lindi ekki sprettinum fyrir hér niður í bæ. Og þannig slappa nú við þennar Dóra Risa. Það sem þótti merkilegt við þessu sögu þegar ég var stráklingur, það voru fjölda manns þarna, fullorðnir menn. Og ég næstum því vissum það að það, ég var sá eini sem ekki trúðu sögunni. Já, nú þetta eiginlega eina raumleika sagan og draugasagan sem ég hef þekkt.